Bismillaahirrahmaaniraxiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha lehu meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Jimco ah, taariikhduna ay ku asteysan tahay 10ka bisha Abriil sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland halkaas oo si aad ah loogu diyaar garoobay soo dhaweynta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Ujeedka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ah in halkaas uu kaga qayb galo ama uu ka sii hormaro shir la filayo in dhawaan uu ka dhaca halkaas kaasoo u dhaxeeya dawladda federaalka ee maamul goboleedyada. Wajigiisii labaadna loo ballamay inuu ka dhaca magaalada Garoowe iyadoo wajigii hore uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sida qorshaha uu ahaabo waxay ahayd inuu ka hormaro xilliga shirkaasi uu dhacayo iyadoona halkaas kulamo uu kula sii qaado doono madaxda maamulka Puntland. Xilli wararxan ay sheegayaan in Puntland ay qoondeynayso in ay kala laabato kalsoonida dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena ay jirto xiriirkii ka dhexeeyay kadib markii dowladda la sheegay in heshiisyo hore ay ula gashay maamulkaasi ay ka meertay ka oo ahaa maamul sameynta gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka Puntland Quraan Jacel.
Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo kusoo wajahay Puntland inay Puntland maanta si toos u shaacisay inay soo dhaweyneyso ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya. Ra'iisaduhu sida la socodkii goorta waa la magacaabay isla markaan madaxweynaha dowladda Puntland waqtigii uu gaarnay ayaa Muqdisho ugu tegay. Waxaan halkaas shirar badan baa lagu soo yeeshay. Waxaan halkaas ka dhici doona shir kale oo dowladda Puntland markii gelinayso Soomaaliya oo dhan ah. Ra'iisaduhu marka heshiiskaas ka mid ah uu kasoo hormaro shirkaas isla markaana dowladda Puntland iyo ra'iisaduhu si gaar ah marka hore shirarka uu shiru sii galaan waadinkiisii sidoo kale isla markaana waa cusub yahay wareejinta doorkimuuse inaan Puntland saas awgeed soo reer Puntland soo ay ballantu ahay inuu shirar ka hor yimaado iyo isagoo haddii aan ra'iisaduhu ummadda Soomaaliyeed oo imaanaya gobolada maraya ay dowladda Puntland waxay ku dhawaaqday inay u diyaar garowday soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya.
Wararka naga soo gaaraya degmada Cadaado ee xarunta maamulka Ximin ee xeebo lagu madalsan yahay in maalinta biri uu ka furmo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay gaareen ciidamo Itoobiyaan ah oo ka qayb noqon doono sida wararku ay sheegayaan xaqiijinta ammaanka degmada Cadaado. Inta uu soconayo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa halkaasi gaaray iyadoona la sheegayo in ka hor intii aysan gaarin ciidamada Itoobiyaanka ee ka socda midowga Afrika ee AMISOM meel ka baxsan magaalada ay kaga hortageen xubno uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Ximin iyo xeebo ay ka wada hadleen sida ugu macquulsan ee ciidamadaasi gudaha magaalada ay u geli karaan, taa oo shuruud looga dhigay ciidamadu inay ka amar qaataan maamulka Ximin iyo xeeb inta uu soconayo iyo in uu ku koobnaado kaliya howlaha ay u tagayaan Cadaado. Xaqiijinta ammaanka iyo kala qayb qaadashada ciidamada loogu talagalay inay xaqiijiyaan ammaanka magaalada Cadaado. Madaxweynaha iyo sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada ayaa la sheegay in isafgarad uu ku dhammaaday arrinta ka dhexaysay ee ku aadan ciidamadan Itoobiyaanka ahee shalay gaaray degmada Cadaado ee xarunta maamulka Ximin ee xeebo 11 bishan Abriil oo ku asteysan maalinta biri ah oo ka furmi doona shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya sida uu iclaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dhanka kale, magaalada Cadaado waxaa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan qabsoomidda shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, waxaana magaalada ay ka duwan tahay maalmihii la soo dhaafay iyadoona ciidamo aad u fara badan lagu arkay gudaha magaalada iyo sidoo kale halka lagu talagalay inuu ka furmo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee magaalada Cadaado. Wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ee xarunta maamulka Puntland ee Garoowe ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ku dilay wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole, ka oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan hooyadii dhashay oo lagu magacaabaya Aamina Abiiba. Aas lagu sameeyey isla gudaha magaaladaasi ayaa waxaa maalintii shalay ahaa kala qayb galay marwada madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole, xubno ka tirsan dowladda uu hogaamiyo Cabdiweli Gaas oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, ayagoo halkaasina tacsiyo ugu diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay marwadaasi gaar ahaan madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale Mr. Camey ayaana halkaasi warbaahinta kula hadlay iyagoona tilmaamay inay aad ugu xun yihiin geerida naxdinta leh ku timid marwadii hore ee madaxweynihii hore ee maamulka Puntland waxa ayna tilmaameen inay tahay arrin kidis ah.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأن هل كانوا تاغنا هاي تعسينا أنه دروا بما أنهم مدرهي بولان ملك ستيتش وغانبا قارهان مدحوينه هوري بولان دكتور عبد الرحمن شيخ محمد شيخ محمود قريد كوتمي نحاس كيسي هوري آمنا حبيب ومانتا قيرين حد اللي هي رمتي كوتمي waxaan leenahay iyada ilaahay naxariistii jannada hasiyo eheladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyooteen waxaan leenahay samir iyo iimaan ummada reer Puntland meel kasta ay joogaanba waxaan leenahay samir iyo iimaan iyadana ilaahay naxariistii jannada hasiyo qabrigan ha waasiyo aamiin baan leenahay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan aniga ku hadlayaa magaca dawladda Puntland rabaa inaan taasoo diro eheladii iyo qaraabadii sida gaarka uga dhimatay marwo amin abiib allahu naxariisto gaar ahaan madaxweynihii hore dowladda Puntland dr cabdiraxmaan shir maxamed maxamuud faroole iyo eheladiisii iyo caruurtiisii oo sida gaarka uga goriyootay gaar ahaan guud ahaanna shacabweynaha reer Puntland iyo anuga taxsiideynaya marwada koowaad dhimatay ilaahay hau naxariisto ilaahay meel fiican ha geeyo dee intii ay ka dhimateena samiryan allah naga wada siiya ayaan leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa meel fiican oo meesha joogta ka kheyr badan inuu siiyo intay ka dhimateena cawcelis wanaagsan uu siiyo iyagana samiry iimaan ayaan leenahay amaasantiin.
Wiilkan oo u dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan ayaa la ogeeyay sababaha rasmiga ah ee ka dambeysay inuu qaarijiyo hooyadii dhashay, balse wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ayaa waxa ay sheegayaan in arrintani walaac xoogan ay ku abuurtay bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arrin aad u culus in Al-Shabaab haatan looga itaal runaado dagaalada ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya ee qaybta ka yihiin wadamada deriska ciidamada ka socda sida uu ka dhawaajiyay. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in awooddii Al-Shabaab ay kor u kacday ka gadal markii howlgalka ay ka qayb qaateen ciidamada ka socda wadamada deriska ee saddexda ah. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uuna sheegay in markii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka uu wax badan ka feejignaa ka qayb qaadashada arrimahaas ciidamada la sheegay ama ciidamada uu sheegay inay ka socdaan wadamada deriska la ah Soomaaliya, waxa uuna tilmaamay in wax badan ay u sawirmayeen xilligii uu qaadanayo go'aanka ah inaysan ka qayb qaadanin howlaha nabad ilaalinta iyo la dagaalanka Al-Shabaab ciidamo ka socda wadamada deriska sida uu ka dhawaajiyay.
Waxa ugu wacan arrintan waa ka hadlay anigu markii aan prime ministerka ahaana waa uga digay dowladaha deriska ah inay Soomaaliya ciidamo soo geliyaan, khaasatan Kenya iyo Ethiopia. Waxaana arkayay ciidamada soo geliyaan inay siinayso Shabaab qaab ay ku xukun karayaan ama ciidamo ku raadsadaan oo ay yiraahdaan Soomaaliyaan difaacina. Soomaaliyeed yaa Soomaalida ugu jirtaa waan horena waa u arag ciidanka Soomaaliya marka wax la siiyo baahiyi waxay u baahan yihiin la siiyo noloshoodii meel la saaro mushaaradoodii toos loo siiyo waxay ka saareen xamar.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Xukuumadda Soomaaliya oo kulankeedii todobaadlaha isugu timid maalintii shalay ayaa waxa ay ka dhawaajisay in ay lacago dul dhigtay saraakiil gaaraya ilaa iyo 11 oo ka tirsan hoggaanka sare ee ururka Al-Shabaab, waxaana dadka ka mid ah afhayeenka ururka Al-Shabaab, hoggaamiyaha haatan ee ururkaasi, iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ee ururka Al-Shabaab iyo saraakiil dhowr ah oo iyagu ka mid ah kuwa ugu sarreeya haatan ee hoggaaminaya ururka Al-Shabaab. Kulanka ayaa markii uu soo ilaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay ridwan xaji abdulli oo aha fayanka xukuumadda soomaaliya kaasoona ka warbixiyay go'aanka xukuumadda soomaaliya ee lagu duldhigay lacagaha aadka u faraha badan 11 mas'uul oo ka tirsan ururka al-shabaab
ugu horeyn waxaan jecelahay inaan idin la wadaago in maanta golaha wasiiradu ay aad iyo aad uga doodeen liis ay ku qoran yihiin ilaa 11 ka tirsan horjoogayaasha ururka al-shabaab oo loogu talagalay in lagu baadigoobo dadkaas ama sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ay dowladdu ka shaqeyso aad iyo aad ayay golaha wasiiradu uga doodeen liiska horjoogayaashaas ka tirsan kooxda ururka al-shabaab waxaana golaha wasiiradu ay ansixiyeen in dadkaasi dadka soomaaliduna ay qayb ka qaataan dowladduna ay ka shaqeyn doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa haddii aan dabcan magacyadooda idii taxo horjoogayaashaas waxa ay kala yihiin axmed diiriye oo loo yaqaan abu cubayda mahad warsame qalay oo loo yaqaan mahad karate cali maxamed raage oo loo yaqaan sheekh cali dheere cabdulaahi cabdi jimcaale oo loo yaqaan daa'uud ama suxayb maxamed maxamuud nuur oo loo yaqaan sultaan cali maxamed xuseen oo loo yaqaan cali jeesto ama jabal xasan maxamed cali oo loo yaqaan afgooye cabdulaahi cismaan ismaaciil oo loo yaqaan ismaaciil maxamed cabdi muuse oo loo yaqaan xaabiil maxamed maxamuud oo loo yaqaan dunyadeyn ama kunno iyo yaasiin cismaan oo loo yaqaan kilwa 11-kaas qof horjoogayaasha al-shabaab dowladdu ay lacagta dul dhigtay magacyadoodana aan idiin akhriyay waxaa ugu horeeya axmed diiriye lacagta la dul dhigayna waa 250,000 oo dollarka maraykanka ah mahad warsame qalay oo loo yaqaana mahad karate waxaa madaxiisa la dul dhigay lacag dhan 150,000 oo dollarka maraykanka ah inta kale ee hartay liiska aad heli doontaan hadduu ilaahay idmo ama aan idiin akhriyeyna waxaa madaxooda la dul dhigay 400,000 oo dollarka maraykanka ah lacagahaasna waxa ay qayb ka noqon doonaan miisaaniyadda ama budgetka dowladda oo xooggoodu ay tahay sidii dadka soo sheega ama dadka soo gacangeliya dadkaas sidii ay ku heli lahaayeen waa liis hordhac ah oo 11-kan qof hadda lagu soo bandhigay waa uu sii socon doonaa hadduu ilaahay idmo oo xubnaha kale ayaana la baadigoobayo waa la soo bandhigi doonaa laakiin hadda runtii waxay ahayd bilow aad iyo aad muhiim ugu ah dowladda soomaaliya oo wasaaradda amniguna ay aad uga soo shaqeysay in magacyadan la soo bandhigo
tallaabadan ayaa golaha xukuumadda soomaaliya waxay ugu gol leedahay sidii ay ku xaqiijin lahayd ammaanka dalka soomaaliya iyo sidii looga hortagi lahaa khataraha weerarada inta badan ka yimaada dhanka ururka al-shabaab iyadoona lacagtani ay dhiirigelin u noqon doonto bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan haddii ay haleelaan mid ka mid ah saraakiisha haatan ciidamada dowladda ama madax xukuumadda soomaaliya ay dul dhigtay lacagahan aadka u faraha badan dhanka kale arrintan ayaa ah mid walwal ku sii abuuri karta dhinaca ururka al-shabaab madaxdooda taa oo laga yaabo in saameyn ay ku yeelato ku noolaashaha gudaha waddanka soomaaliya taliyaha ciidanka hay-adanaba sugidda iyo sirdoonka soomaaliya cabdiraxmaan tuur yara ayaa ka dhawaajiyey in bulshada soomaaliyeed laga tallaali doono sida hadalka u dhigay cudur uu ku sheegay kooxda ugus oo ula jeeday ururka al-shabaab dhanka kale taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya cabdiraxmaan tuyreere ayaa waxa uu sheegay inay ahaayeen shakhsiyaad ganacsato ah oo maalmahan dambe taageero u ahaa ururka al-shabaab sidoo kalena dhaqaale ku bixinaya kuwaana waxa uu tilmaamay in dhowaan ay u soo bandhigi doonaan warbaahinta sida uu ka dhawaajiyey asigoona baaq ku diray warbaahinta ka uu ku aadan in loo midoobo kooxaha ugu yeeray ugus oo ujeedkoodu u yahay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in warbaahinta dowladda iyo midda gaarkaaba loo baahan yahay haatan in hal meel ay kaga soo wada horjeestaan sidii loola dagaalami lahaa kooxadaasi
waxaan haynaa liis shirkado waxaan haynaa liis dad shakhsiyaada oo dhammaantoodba ugus kalkaal ah xilliga ay munaasabka tahay ayaan idiin soo bandhigi doonaa tallaabana ka qaadi doonaa waxaad arki doontaan ku soddon maalin kadib shirkadaha ayaan soo qabanno waa shirkadaha hadda aan sheegayna waay dadka lacagta shabaab haya waa haynaa dadka hubka shabaab hayana واهينا خوب كشباب مركان ليه خوب شباب ليه كليمة خوب شباب هذه دونا واهينا دة كاس شهادة وصاقة بكرنا لكن ما دوني هذا نصاقة بن مركز نصاقة بنينا بلنا واي وحن لين هاي نينك أوجز ديدا موادن كصالح هو دول غاضو معلومة صوص عض هي بلا صوص عض مركا وحن لين هاي نو دول غاضو شق علس باب لعبة دون هين تو حن لين هاي دل كان لي نينك ماله ورباهين دول ديد يورباهين قار الله ما كلاهن مر هدي لا لد قال ما عذر كان فافي اللي راضو أوجز أوجز قف كستو كدعيا قف كستو دليا حن لين هاي سلالك دجالك كجرا إذا عضه هذا هي معارض كود وأمي دوبان la dagaalanka cudurka haya ama dagaalkay ku jiraan dhamaan waxaan rajaynayaa inaan u midowno dhamaan waxaan rajaynayaa inaan arinka ka dhannoqono
taliyaha ayaa hadalkani ka jeediyay goob maalinta shalayha uu ku soo xirayay toobar in muddo uu soconayay ciidamo kamid noqonaya kuwa hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya oo ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dhamaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka ay ka dhici doonto talal ka dhana kooxda ururka Al-Shabaab oo u sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay tagaan saldhigyada ciidamada hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya ayna sheegan in laga daweeyo cudurkaasi Al-Shabaabnimada sida hadalku u dhigay cidii laga helana la sii doono daawooyin halka kuwa kalena loogu talagalay in laga wacyigeliyo Cabdiraxmaan Tuuri yar ayaa sheegay in muddo bilaa barnaamijkaas uu socon doono cidii aan sameeyna ay tilaabooyin ka qaadi doonaan sida hadalku u dhigay waxaan arintan ay maaneysaa xilli wili ay sii soconayaan rabshadaha ka dhanka amaanka ay sameeynaan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo inta badan ka dhacaya gudaha caasimadda iyo qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya wakiilka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa uu shir jiray oo ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ka hadlay arintii xayirada ahayd ee Kenya saartay qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida asigoona tilmaamay in walaacasi uu la wadaagi doono bulshada Soomaaliyeed waxa uuna dhinaca kale sheegay Maxamed Sadiiqo in 2016ka howlgalka midowga Afrika ay ku soo biiri doonaan ciidamada ka socda qaramada midoobay sida uu ka dhawaajiyay waxa uuna sheegay in sidoo kale la kaabi doono lana dhisi doono ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay ula wareegaan howlaha haatan ay dalka u joogan ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa nagaynta waxa warkii idin akhrinaya anigu ah Maxamed Nuur Amin tani intaan mar kale dib u kulmeynaan waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh